Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Αν έπρεπε να τιτλοφορήσω τη σημερινή εκπομπή, ο τίτλος λοιπόν θα ήταν ότι σήμερα θα γίνει ανάδειξη των παραμέτρων του αθλητισμού, των επιρροών του αθλητισμού. Γιατί φοβάμαι να πω του μεγαλείου του αθλητισμού. Όχι, αθλητισμός δεν είναι η βία. Τα επεισόδια, ώρες-ώρες αιματηρά. Ο ορισμός του αθλητισμού είναι άλλος και η δυναμική του πραγματικά γεννά επιρροές, γεννά παραμέτρους συχνά ευεργετικές. Με άλλα λόγια, προανήγγυλα το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Μανά, να αρχικά η ηθική υποχρέωση της δημοσιογραφικής ιδιότητας. Λέγεται και έτσι η αμέσως επόμενη αναφορά μου. Πριν από μία εβδομάδα, θυμάστε, μιλήσαμε με τον κύριο Αχιλέα Γεωργατζά. Είναι παράγοντας πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Προχώρησε, διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες εδώ μέσω της εκπομπής Doom Spiro Gold της Eraspor. Ανέφερε για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον κύριο Χάρη Μαριόλη, ότι έχει υποβάλει έγγραφη καταγγελία προς την Ομοσπονδία Πυγμαχίας, όπου προεδρεύει ο κ. Μαριόλης, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, για το ασυμβίβαστο της προεδρικής του ιδιότητας. Λέγεται και έτσι. Ο κ. Γεωργατζάς υποστηρίζει ότι ο κ. Μαριόλης έχει καταδικαστεί με δικαστική απόφαση για πλαστογραφία στο παρελθόν και δεν δικαιούται να είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εδώ είναι η ανάγκη να η ηθική υποχρέωση της δημοσιογραφικής ιδιότητας. Έχω την υποχρέωση να δώσω το λόγο και στον κύριο Μαριόλη. Του τηλεφώνησα, του μίλησα. Μου είπε ότι θα απαντήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Παρέπεψε λοιπόν και εμένα και εσάς. Αυτή είναι η απάντηση στις καταγγελίες του κύριου Γεωργατζά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ρώτησα γιατί όχι τώρα. Μου είπε ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν του επιτρέπει να βγει στον αέρα της εκπομπής. Κάνα πρόβλημα, αρκεί να υπάρξει απάντηση, όπως είμαστε λοιπόν ηθικά υποχρεωμένοι να κάνουμε. Ποτέ τούτο χωρίς το αντίθετο. Είναι νόμος, σαφέστατος ηθικός νόμος της δημοσιογραφίας, ο οποίος κατά κόρον παραβιάζεται. Ναι, συμφωνώ. Εναμονή λοιπόν της απάντησης του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Έλεγα στην αρχή για την δύναμη του ποδοσφαίρου, της επιρροής του γενικότερα του αθλητισμού, γιατί όχι γενικότερα του αθλητισμού, που εξυπηρετεί την ανάγκη, μεταξύ άλλων, ενός λαού να αποκτήσει, να ανακτήσει την πατρίδα του. Πατρίδα όπως η Παλαιστίνη. Το φιλικό της ομάδας των Παλαιστίνιων, βλέπετε, όσων μένουν μόνιμα στην Αθήνα, με εραστηνική ομάδα για σήμερα το πρωί, ήταν πραγματικά προγραμματισμένο για σήμερα το πρωί, αλλά αναβάλλεται. Αυτό δεν μειώνει την αξία της ύπαρξης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πρέσβυρας ενός λαϊκού εθνικού αιτήματος στην ελληνική πρωτεύουσα. Και λειτουργεί είτε θα γινόταν είτε όχι το φιλικό, το οποίο αναβλήθηκε, θα γίνει σε μία από τις επόμενες ημέρες όπως μάθαμε. Παρέχει ερέθισμα για ουσιαστικό διάλογο σε λίγες στιγμές από τώρα. Το ποδόσφαιρο λοιπόν να λειτουργεί ως βάθρο, μέσο για τη διατύπωση της απόκτησης, της ανάκτησης πατρίδας. Μεταξύ άλλων, το ποδόσφαιρο δεν είχα μόνο αυτό στο μυαλό που όταν έλεγα όταν μίλησα για τις επιρροές του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο ήταν μέσο για τον Αντρέβια Ειρήνια, έτσι ώστε να αλλάξει πατρίδα και εκεί στη Θεσσαλονίκη να ερωτευτεί και να αλλάξει να αλλάξει ουσιαστικά ζωή, να γίνει ένας από εμάς τους Έλληνες. Τα λέω όλα αυτά γιατί αύριο ο Πορτογάλος θα βάλει τελεία και παύλα στην καριέρα του. Εκεί, στο γήπεδο που αγάπησε, στην Τούμπα. Περισσότερα αύριο. Η αρχική αναφορά συνάδει με την αρχική δική μου διατύπωση για τις επιρροές του ποδοσφαίρου. Και όλα αυτά σε μέρες που βρίσκεται σε προετοιμασία, σε πυρετόδη προετοιμασία, εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης, της τεράστιας μορφής του Μίκη Θεοδωράκη. Δικά του τραγούδια, όσα προλάβουμε σήμερα θα ακούσουμε, μόνο δικά του τραγούδια. Αλλά αρχή αμέσως τώρα, μια ζεστή καλημέρα στον κύριο Μουχάμπετ Ελ Σαΐντ, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Παρικίας στην Αθήνα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Αναβλήθηκε τελικά το φιλικό, έτσι?
Αναβλήθηκε, ανατόρων βία, αλλά θα ξαναγίνει οπωσδήποτε στις επόμενες μέρες.
Κύριε Σαΐντ, υπάρχει η απορία από τον έστω και στοιχειωδώς ενημερωμένο πολίτη, Παλαιστινιακή Αντιπροσωπευτική Ομάδα. Στα κατεχόμενα βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν μπορείτε βέβαια να παίξετε ποδόσφαιρο, άτυπο πρωτάθλημα Παλαιστινιακό.
Και βεβαίως έχουμε κανονικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν με κατηγορίες. Έχουμε αλφα κατηγορία, βήτα, γάμα, όπως είναι στην Ελλάδα. Καλά, το επίπεδο δεν είναι όσο όπως είναι εδώ, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που αγαπάμε. Αγαπάμε εμείς το ζωή, αγαπάμε και το ποδόσφαιρο, είναι μέρος της ζωής και προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά λόγω της κατοχής, το πρωτάθλημα έχει παίξει διαφορετικό. Δηλαδή παίζει τις ομάδες που είναι στη δυτική όχθη μεταξύ τους και παίζουν τις ομάδες που είναι στην Λωρίδα της Γάζα. Και μετά στο τέλος, στο play-off, γίνονται 1-2. Αν μπορούν να φτάσουν σε ένα γήπεδο να παίζουν το τελικό, αυτό γίνεται. Αν δεν γίνεται...
Κύριε Σαΐντ, συγκινείται κανείς, ξέρετε γιατί? Γιατί αν με την παρούσα πύρινη πραγματικότητα εκεί, στα κατεχόμενα και στη Λωρίδα της Γάζας και στην ίδια γη. Ναι, ακριβώς. Διοργανώνετε πρωτάθλημα και κάνετε ακόμα και play-off. Αυτό φανερώνει εκ μέρους σας τη θέληση για ζωή. Το λέω πολύ απλά.
Και βεβαίως θέλουμε τη θέληση για ζωή. Εμείς θέλουμε να ζούμε. Θέλουμε να ζούμε και ειρηνικά. Θέλουμε εμείς να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις στο ΟΗΕ και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εμείς ζητάμε τώρα εδώ και 77 χρόνια να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις στο ΟΗΕ, να γυρίζουμε στην πατρίδα μας και να ζούμε ειρηνικά. Θέλουμε να ζούμε. Δηλαδή έχουμε σκοτωθεί σε αυτή τη γενοκτονία καλλιτέχνες. Αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είναι τρομοκράτες. Έχουμε ποδοσφαιριστές, μπάσκετμπολίτσες, δηλαδή τα πάντα έχουμε. Ξέρετε ότι συμμετέχουμε εμείς στην championship της Ασίας. Σαν εθνική ομάδα της Παλαιστίνης. Μαζεύομαστε από εδώ και από εκεί, όποιον μπορεί να βγει, αυτό που είναι τυχερός, αυτό που μένει.
Οι παίκτες που απαρτίζουν, που αποτελούν τις ομάδες σας, τους συλλόγους σε αυτό το άτυπο πρωτάθλημα, την εθνική ομάδα που έχει μια υπόσταση διεθνή. Είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, είναι απλοί πολίτες. Εγώ η λογική παγορεύει ότι υπάρχουν και παίκτες στις ομάδες σας που δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, απλώς γνωρίζουν ποδόσφαιρο και είναι πολίτες απλοί.
Ακριβώς έτσι. Μα δεν έχουμε την ευκαιρία, δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουμε κανονικές επιδομές και να έχουμε προπονητές. Δηλαδή να έχει κανονική ζωή, σαν ποδοσφαιρική ζωή.
Ναι.
Δεν έχουμε. Προσπαθούμε όμως όσο μπορούμε. Γι' αυτό όπως βλέπετε η εθνική ομάδα τη δική μας μπαίνει στο γήπεδο, παλεύει, αλλά... Το διαφορά δηλαδή, μεταξύ τη άλλη ομάδα, α πούμε, επειδή παίζουμε στην Ασία, μεταξύ του Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τη Παλαιστίνη ή την Κορία, Νότιο Κορία, τεράστιο. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να συμμετέχουμε, α χάσουμε και α βγούμε έξω το συμβολικό, να κάνουμε αυτά που μα αρέσει, αυτά που θέλει, μα αναλογεί. Δηλαδή, εμεί είμαστε στην Ασία και δικαιούμαστε να παίζουμε στην αγώνε τη Ασία. Γι' αυτό. Πάμε και, και προσπαθούμε και είμαστε εκεί.
Ακριβώς.
Μπορεί να λέει ένα εραστέχνη πρωτοβουλία και να συμπληρώνεται μέσα στην.
Μικρή σημασία έχει. Πραγματικά μικρή σημασία έχει.
Ακριβώς.
Μικρή σημασία έχει.
Κοιτάμε. Ναι,
απλώς για να κατανοήσουμε την προσπάθεια που κάνετε. Γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση.
Ναι,
είστε
ναι,
πρόεδρος
ναι.
της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Αθήνα.
Ελλάδος.
Υπάρχουν Παλαιστίνοι που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, που ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Η αντιπροσωπευτική ομάδα εδώ. Της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Αθήνα. Αποτελείται επίσης από Παλαιστίνιους που δεν έχουν παίξει ποτέ άλλο το ποδόσφαιρο, απλώς γνωρίζουν ποδόσφαιρο, δεν έχουν παίξει ομάδα εννοώ, αλλά και από Παλαιστίνιους που έχουν παίξει κάποτε σε εραστεχνικές ομάδες στην Παλαιστίνη ή αλλού.
Οι παίκτες μας ήταν φοιτητές σε ένα πανεπιστημίο εδώ, που ήρθαν να σπουδάζουν και μείνανε ή ακόμα σπουδάζουν. Και που έπαιξαν ποδόσφαιρο και στο σχολείο τους στην Δυτική Όχθη ή στην Λωρίδα του Γάζα. Και ήρθαν εδώ και τις μαζέψαμε. Υπάρχουν και άλλες παίκτες που επειδή πάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ήρθαν μαζί μας, δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο, απλώς τους άρεσαν να το κοιτάνε και άρχισαν να παίζουν με την ομάδα. Και έτσι κάναμε μια ομάδα που είναι... Πολύ εραστεχνική είναι παίκτες.
Συγκεντρώνεστε, κάνετε και προπονήσεις κατά καιρούς.
Ακριβώς. Ναι. Κάνουμε και προπόνηση. Μπαίνουμε στο παραμεσημιακά πρωταθλήματα ή στην τοπικές Μίλκο έχει κάτι τέτοιο πράγματα. Δηλαδή, πολύ εραστεχνικά, αλλά επειδή θέλουμε να παίζουμε και να... βελτιώνουμε τις κατάσταση και την τεχνική μας κατάσταση όσο γίνεται σαν εραστέχνες ακόμα και επιμένω εραστεχνικά πάμε και συμμετέχουμε σε τέτοιες πρωταθλήματα.
Και μέσω αυτών των παιχνιδιών βρίσκεται ευκαιρίες, το γνωρίζουμε και καλά κάνετε, να διατυπώνετε το γνωστό αίτημα για απόκτηση, για ανάκτηση πιο σωστά πατρίδας. Ναι. Με ποιο τρόπο το κάνετε αυτό όταν στη διάρκεια των παιχνιδιών, πριν, μετά τα παιχνίδια, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, τώρα εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια λόγω του γονότα που γίνεται, η γενοκτονία που γίνεται, φοράμε και τα μπλουζιάκια που γράφει Σεύ Καζά, η κατάπαυση Σεύ Φάιρ Ναου, κατάπαυση του Πυρός τώρα. Αλλιώς τα δικά μας μπλουζάκια, τα t-shirt δικά μας έχουμε τη Παλαιστινιακή σημαία και έχουν στο ένα κομμάτι, ένα μέρος της μαντήλα, της Παλαιστινιακή μαντήλα και δείχνουμε ότι είμαστε Παλαιστίνοι. Η Παλαιστινιακή σημαία πάντα είναι μαζί μας όπου πάνε και έχουμε ένα banner που λέει εδώ και τώρα Παλαιστινιακό ανεξάρτητο κράτος.
Κύριε Σαΐντ, γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε όλοι από παιδιά ότι ο φόρος αίματος του Παλαιστινιακού λαού είναι δεν μπορεί να καταγραφεί, είναι ανεξάντλητος, δηλαδή ποτάμια αίματος, οι απώλειες της ανθρώπινης ζωής είναι συνεχείς. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε? Τι λέτε μεταξύ σας, αν μπορεί να μου απαντήσετε σε αυτό, οι Παλαιστίνοι μεταξύ σας τι λέτε, αυτός ο αγώνας θα δικαιωθεί?
Εμείς επειδή πιστεύουμε ακραία ότι έχουμε το δίκιο μας, πιστεύω θα δικαιωθούμε και θα νικήσουμε στο τέλος. Μπορεί όχι τώρα. Τώρα βλέπετε έχει ολόκληρο η γενοκτονία γίνεται και ο κόσμος παρακολουθεί σιωπαλά. ή έτσι σιγά σιγά και πλάι πλάι σε παρακαλώ σταματήστε το πόλεμο ή σε παρακαλώ αφήστε να μπουν μερικά φορτηγά ρύζι και αλεύρι. Εμείς δεν είμαστε ζητιανοί, είμαστε ένα με λαό που ζει στην τόπο του και πρέπει να το προστατευτεί.
Ναι.
Πρέπει να μας προστατεύουν οι μεγάλες δυνάμεις, όχι να συμμετέχουν σε αυτή την γενοκτονία. Μέχρι τώρα, τη σιωπή σημαίνει συμμετοχή στη γενοκτονία.
Μα η συμμετοχή είναι σαφέστερη από την σύμπραξη με τους Παλαιστίνιους. Αυτό νομίζω εγώ εδώ και δεκάδες χρόνια.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό ξαναλέμε σε αυτή το εκπομπή σας και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω για τον... όχι για τις λαοί της Ευρώπης, για τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Φτάνει πια να κάνουν σοβαρή πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία. Δεν γίνεται να πιθάνουν τόσες χιλιάδες παιδιά, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες να είναι επί απειλή, να πιθάνουν από το πίνακα, από έλλειψη φαρμάκων.
Κύριε Ελσαΐ, εκεί... δεν θα το κάνουν αν δεν έχουν συμφέρον. Τι τραγικό που είναι αυτό. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αυτές που καλείτε, δεν θα το κάνουν, δεν θα συμπράξουν, δεν θα βοηθήσουν αν δεν έχουν εθνικό συμφέρον. Είναι τραγικό.
Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό θέλουμε τώρα από την λαοί της Ευρώπης να αυξήσουν την πίεση προς τις κυβερνήσεων και στην Ελλάδα και σε υπόλοιπο Ευρώπη για να πείσουν τις κυβερνήσεις να το κάνουν αυτά σοβαρά. Ξέρουμε ότι τα λεφτά για αυτούς είναι πιο σημαντικό από το αίμα της παιδιών μας. Αλλά εδώ χάθηκε και πέθανε η ανθρωπότητα, χάθηκε η ανθρωπιά με τα παιδιά μας που χάνονται κάθε μέρα.
Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε καλημέρα. Όταν θα γίνει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια. Thank you.
και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού που της αδικής κροκατηγάζα γαρουφαλά του δειλινού. Ότι σαν δυγής κροκατηγάζα γαρουφαλά του δειλινού. Λάμπετες δίνετε μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Λάμπετες δίνετε μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας.
Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Ντούμ Σπυρογκόλ, καλημέρα σε όλους. Να είμαστε πάλι μαζί μετά την ενημέρωση σε τίτλους για τα εκτός αθλητισμού γεγονότα. Σκέπτομαι τώρα ότι και τα αθλητικά γεγονότα έχουν σαφέστατη πολιτική οικονομική διάσταση, πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, αφού ο αθλητισμός είναι αντανάκλαση όλων αυτών. Κρίνονται τίτλοι, είναι τέλος της περίοδου, κρίνονται τίτλοι. Ο τίτλος του ποδόσφαιρου έχει κριθεί εδώ και 2 εβδομάδες. Προημερών κρίθηκε και ο τίτλος στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάλι τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Μέτς, με 3-2 σετ. Λίγες μέρες πριν τον είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στο Κλειστό του Ρέντι, επίσης με 3-2 σετ. Και υπάρχει μια συνάφεια στις δύο νίκες του Παναθηναϊκού ότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε 2-0 σετ μπροστά στο παιχνίδι στον Πειραιά, ότι νικούσε 2-1 σετ στο Μέτς και η κοινή παράμετρος της απόδοσης του Παναθηναϊκού είναι ότι ανέτρεψε την εις βάρος του πραγματικότητα και πήρε το πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Μέτς, ανακαλύψαμε και δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη σπουδή για να το συμπεράνει κανείς αυτό, ότι η αμιγώς αγωνιστική επιτυχία δεν ήταν το πιο σημαντικό που συνέβη εκεί. Όταν δόθηκε στον Σταύρο Κασαμπαλή τον πασαδόρο του Παναθηναϊκού μικρόφωνο μετά το τέλος του παιχνιδιού και η ερώτηση του συναδέλφου ήταν πώς θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός κατά το κοινό λεγόμενο, ποια ήταν η αιτία της επικράτησης του Παναθηναϊκού σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια με 3-2 σετ. Εκείνος δεν μίλησε για αμιγώς αγωνιστικά χαρακτηριστικά δεδομένα στοιχεία της απόδοσης του Παναθηναϊκού, αλλά είπε το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε ανηφόρα, ήταν δύσκολη η πορεία μας εδώ και κάθε άνοδος ανηφορικού δρόμου επιλέξει δίνει αξία στο τελικό αποτέλεσμα. Θαρρείς ότι μιλούσε για γενικότερα για τη ζωή μας και όχι μόνο για την επιτυχία του Παναθηναϊκού και όχι μόνο για τον αθλητισμό. Κύριε Κασαμπαλή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν βεβαίως η κατάκτηση του πρωταθλήματος ο αυτός σκοπός, το πλέον σημαντικό γεγονός του παιχνιδιού και της ημέρας. Όμως επιτρέψτε μου, αν πρέπει να το πω, να σταχυλογήσω παρόμοιας αξίας μια άλλη στιγμή. Όταν εσείς μετά το τέλος του πρωταθλήματος που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, του παιχνιδιού Παύλα πρωταθλήματος, σας δόθηκε ο λόγος και το πρώτο που είπατε είναι η προσπάθεια, η αξία της προσπάθειας. Και είπατε ότι κάναμε πολλά, ανεβήκαμε ανηφόρα για να φτάσουμε στον σκοπό μας και η ανηφόρα, ο ανήφορος, δίνει αξία στο τελικό αποτέλεσμα. Θέλω έτσι φιλικά να απευθύνω ένα μπράβο, γιατί ξέρετε, χρειαζόμαστε παρόμοιες διαπιστώσεις που ουσιαστικά είναι παρενέσεις προς όλους μας. Το βλέπετε και εσείς έτσι?
Ναι. Κοιτάξτε, ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της ζωής, ένα μικρό μεγάλο κομμάτι της ζωής, όπως το βλέπει κανένας. Έκανα όντως μια τέτοια δήλωση, όπως λέτε. Είχα πει ότι για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να συνηθίσεις την ανηφορά. Δεν το λέω μόνο για τον αθλητισμό αυτό το πράγμα. Γενικά το έχω στη ζωή μου σαν έτσι μότο που λέμε.
Όχι βέβαια, με συγχωρείτε. Μα γι' αυτό και εγώ το αναδεικνύω στην αρχή της συζήτησής μας. Γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως αντανάκλαση της καθημερινής ζωής. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ο αθλητισμός τι είναι? Είναι μια παράμετρος της καθημερινότητας.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Οπότε αυτό συνδέεται ταυτόχρονα και με τον απλό άνθρωπο, τον καθημερινό πολίτη, που για να τα βγάλει πέρα, ας πούμε, κάνει πολλές θυσίες, όπως και στον αθλητισμό, για να μπορέσεις να φτάσεις κάπου ψηλά πρέπει να γίνουν πολλές θυσίες. Οπότε αναφέρομαι στον πατέρα που ξυπνάει πριν χαράξει, ξέρω εγώ, για να φέρει ένα κομμάτι ψωμί να πάει στη δουλειά να φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι, για την κάθε μητέρα που θα σηκώσει στους ώμους της ένα ολόκληρο σπίτι με παιδιά από πίσω, δουλειές και διάφορες ευθύνες. Για έναν νέο φοιτητή που σπουδάζει και αντιμετωπίζει τις δικές του, ξέρω εγώ, δυσκολίες και προσπαθεί να πετύχει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό στη ζωή του για να σταθεί στα πόδια του. Αυτή είναι η πραγματική ανηφόρα. Στον αθλητισμό κάνουμε διάφορες θυσίες, αφιερώνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε στο τέλος της χρονιάς ένα γλυκό φινάλε, όπως ας πούμε ζήσαμε προχθές εμείς με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Κασαβαλή, αλλά ξέρετε, η αίσθηση του κόσμου δεν είναι αντανάκλαση πραγματικότητας για τον αθλητισμό. Ο κόσμος πιστεύει, το μεγαλύτερο ποσοστό, σας βεβαιώνω γι' αυτό, μέσω της επικοινωνίας με τον κόσμο, που είναι και σφιγμομέτρηση για μένα, το δημοσιογράφο, ότι οι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, και γενικότερα οι αθλητές, έχετε εύκολο έργο, οι περισσότεροι αμείβεστε καλά και δεν κοπιάζετε πολύ, ότι είστε προβεβλημένοι από τα μέσα ενημέρωσης, ότι έχετε μια εύκολη ζωή. Παρακαλώ, απαντήστε τους.
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί εντάξει, όπως και στην κοινωνία, έτσι και στο χώρο του αθλητισμού, υπάρχουν διάφορες πάστες ανθρώπων. Ας σας πω το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ προσωπικά αγωνίζομαι επαγγελματικά από τα 17-18 χρονών. Τώρα πλησιάζω 1η Ιουνίου, θα γίνω 30 πρώτα ο Θεός. Και κατάφερα το πρώτο μου πρωτάθλημα στην ηλικία των 30 χρονών, ας πούμε. Γιατί ήταν το πρώτο μου προχθές, η πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος. Αν το δει ψυχρά κάποιος, είναι σχεδόν 12 χρόνια αγώνα, ανεβαίνοντας ανηφόρα. Δηλαδή, δεν ξαναέζησα μια τέτοια γλυκιά στιγμή σε όλη αυτή την καριέρα μου, αυτά τα χρόνια. Ήξερα από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο, οπότε με επιμονή και με πείσμα, με σκληρή δουλειά και με πίστη σε αυτό που είχα στο στόχο και πιστεύοντας ότι μπορεί να έρθει κάποτε, αυτό είναι το κίνητρο.
Ναι, βεβαίως, με συγχωρείτε. Η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος είναι η καλή υπογραφή μιας πορείας, μιας δημιουργικής πορείας. Αλλά όμως εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο κατά ανάγκη στις κατακτήσεις των τίτλων, για να πούμε ότι περνάει καλά ή δυσκολεύεται ένας αθλητής. Αναφερόμαστε στην κοινή καθημερινότητα. Γι' αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσετε προς όσους μας ακούν, ότι η καθημερινότητα του αθλητή, ακόμα και σε επαγγελματικό πεδίο, δεν είναι δά και η πλέον εύκολη, έτσι.
Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω στο ότι για να μπορέσει ένας αθλητής να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα αμείβεται καλά, θα έχει ένα καλό επίπεδο ζωής που λέμε, έχει περάσει από κάποια κύματα και αυτός. Οπότε χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι αναφέρω, είναι αυτά τα 12 χρόνια που παλεύω προσωπικά εγώ για να μπορέσω να κατακτήσω κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι τα υπόλοιπα χρόνια ήταν μια αποτυχία, καθώς θεωρώ ότι ήταν τα βήματα έτσι ώστε να φτάσω σε μια κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Βέβαια και το ένα το πρωτάθλημα σημαίνει τα πάντα, αλλά και τίποτα μαζί. Το θέμα είναι όταν θα ανέβεις σε μια κορυφή να φτάσεις και στο επόμενο level, γιατί στον αθλητισμό είστε αχόρταγοι οι αθλητές, να διατηρηθείς στην κορυφή. Αυτό είναι κάτι ακόμα πιο δύσκολο και αυτό είναι το επόμενο κίνητρο, δηλαδή να μπορέσεις αυτή τη στιγμή που θα κατακτήσεις μια κορυφή να κάνεις τα πάντα για να μπορέσεις να διατηρηθείς εκεί πέρα.
Αυτό είναι ο τόσο φυσικός νόμος, ότι η άνοδος στην κορυφή είναι λιγότερο δύσκολη, ας το πούμε έτσι, από την συντήρησή της, την παραμονή στην κορυφή.
Επίσης, ο αγώνας στον αθλητισμό με τον αγώνα στη ζωή δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Ας πούμε, εγώ κυνηγάω τίτλους στο γήπεδο μαζί με τους συμπαίκτες μου. Ο απλός και ο καθημερινός πολίτης που αντιμετωπίζει διαφορετικές δυσκολίες, κατά τη γνώμη μου, κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο, αλλά παρόμοιο στην καθημερινότητα, και αυτοί είναι οι δικοί μου ήρωες για μένα, οι αληθινοί πρωταθλητές.
Οι καθημερινοί άνθρωποι εννοείται, έτσι.
Οι καθημερινοί άνθρωποι που τα φέρνουν βόλτα με μεγάλη δυσκολία και παρόλα αυτά είναι εκεί και παλεύουν για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους και κάνουν πραγματικές θυσίες.
Και καλά καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι του Μόχθου, ας το πούμε έτσι, συνιστούν για εσάς παράδειγμα,
Είναι μεγάλο παράδειγμα και για μας τους αθλητές, και πολλές φορές ο ένας εμπνέει τον άλλον. Τα αθλητές που πετυχαίνουν στόχους παίρνουν έμπνευση από κάποια μικρά παραδείγματα που θα συναντήσουμε στην καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ με κάποιον άνθρωπο που θα δούμε ότι δυσκολεύεται, ότι είναι εμφανές αυτό, θα πάρουμε δύναμη, θα πούμε ότι εγώ έχω, ξέρω εγώ, κάποιες ευλογίες στη ζωή μου, μου έχουν δοθεί κάποια πράγματα απλόχερα, αυτός εδώ τι κάνει.
Από την άλλη, κύριε Κασαμπαλή, ξέρετε και πολλοί πρωταγωνιστές του αθλητισμού, αθλητές σε κάθε επίπεδο, συνιστούν και αυτοί παραδείγματα προς τους πολίτες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αθλητών, ποδοσφαιριστών και όχι μόνο ποδοσφαιριστών, που ξεκίνησαν φτωχόπαιδα, που πιέστηκαν πολύ στα παιδικά τους όνια και τελικά η δικαίωσή τους υπεγράφει από μια υποδειγματική επαγγελματική καριέρα και από κέρδη.
Ναι, υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα και είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλές φορές και ο κόσμος εμπνέεται από τον αθλητισμό. Οπότε αυτό που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι αν έστω και ένας άνθρωπος, ένα παιδί, κάτι μπορέσει και παραδειγματιστεί από το δικό μας αγώνα ή από τη δική μας προσπάθεια, αυτό είναι μεγάλη προσωπική ευτυχία και χαρά.
Ένα παιδί, είπατε, μας ακούν, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, μας ακούν πολλά παιδιά, μας ακούν έφηβοι. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού της Eraspor και γενικότερα των αθλητικών ραδιοφώνων είναι νέοι άνθρωποι, οι μαθητές. Τι έχετε να τους πείτε? Ζουν σε μια κοινωνία που η καθημερινότητα εντός της είναι πιεστική. Τι έχετε να τους πείτε? Ονειρεύονται, θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία με κριτήριο το όνειρό τους. Τι τους λέτε?
Το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστό και πολύ όμορφο να το σκέφτεσαι συνέχεια σε ό,τι και στη ζωή του. Trust the process. Πάλι θα αναφέρω το χαρακτηριστικό, το βίωμά μου, το προσωπικό, που 12 χρόνια έχω περάσει από διάφορα κύματα στην προσωπική μου καριέρα. Έχουν έρθει πολλές στιγμές και αυταπάρνησης και χαράς και διάφορα ανάμεικτα.
Αλλά και πίεσης, ίσως απογοήτευσης κάποια στιγμής.
Απογοήτευσης, πίστης, δηλαδή είναι πάρα πολύ περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και στους νέους συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει λόγος ποτέ να τα παρατάς και να απογοητεύεσαι, γιατί πραγματικά άμα εμπιστευτείς τη διαδικασία, κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς όσο προσπαθείς και όσο ελπίζεις.
Όπου διαδικασία, η θέλησή σου να τα καταφέρεις, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, ας έρθουμε στο αγωνιστικό σκέλος της παρουσίας σας. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκός με παρέμβαση, δηλαδή όταν είναι 2-0 σετ το παιχνίδι στον Πειραιά, ήττα του Παναθηναϊκού και το κάνετε 2-3, Όταν στο tie break, στο επόμενο παιχνίδι στο Mets, καταφέρνετε να πάρετε τη νίκη και μαζί το πρωτάθλημα, αυτό φανερώνει πριν και μετά από τεχνικά χαρακτηριστικά σθένος, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά. Μεγάλη αξία σε όλο αυτό που καταφέραμε. Δίνει το γεγονός ότι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο δύσκολη σειρά τελικών. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί σε αυτά δεν είμαι και πάρα πολύ καλός τα δημοσιογραφικά, τα γεγονότα. Νομίζω πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο Βόλεϊ καθάρισε τη σειρά των τελικών με 3-0, χωρίς να γίνει
έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έτσι είναι,
κάποιο
έτσι
είναι, break έδρας, χωρίς να χαθεί το πλεονέκτημα έδρας κτλ. Οπότε ακούστηκε και μετά την κατάκτηση, εκεί όταν λίγο ηρεμήσανε τα πνεύματα, ότι κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο η φετινή μας ομάδα. Και μάλιστα όλο αυτό δίνει τεράστια αξία, όπως ξεκίνησα να λέω, λόγω του ότι το καταφέραμε ενάντια στον αιώνιο αντίπαλό μας, τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος αποτελούνταν από πάρα πολύ καλούς αθλητές, καταξιωμένους στον παγκόσμιο χάρτη. Ο καθένας έχει αφήσει το δικό του ίχνος.
Έτσι είναι, και ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, μια συγκροτημένη ομάδα, μια ισχυρή ομάδα, ένας ισχυρός αντίπαλος. Και γι' αυτό άλλωστε, η δυσκολία που αναδεικνύει το αποτέλεσμα που λέγαμε πριν. Όταν μέσα στο Ρέντι κάνεις το 2-0-2-3 με παρόμοιο σθένος, αυτό προσθέτει αξία στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ναι, ακριβώς. Και επειδή πέρσι, όπως αφού αναφέραμε και την περσινή χρονιά, επειδή ο κορμός της φετινής μας ομάδας κατά βάση ήταν ο ίδιος με πέρσι, μας είχε μείνει άχτη που λέμε να κάνουμε φέτος το κάτι παραπάνω.
Αν σας ζητήσω ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημα, για το επίπεδο του πρωταθλήματος και για τα προβλήματα της διοργάνωσης, ας μείνουμε στα προβλήματα της διοργάνωσης, τι θα απαντήσετε?
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι αισιόδοξος για το άθλημα που υπηρετούμε. Με μεγάλη μου χαρά παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνοδος και στο οικονομικό κομμάτι και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Σε πολλούς τομείς υπάρχει μια άνοδος. Θα μου άρεσε πάρα πολύ άμα γινόταν με πιο γρήγορους ρυθμούς αυτή η άνοδος, για να μπορέσουμε κι εμείς να φτάσουμε στα top πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι γενικά το πρωτάθλημα μας παρακολουθείται και από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, γιατί φαίνεται ότι κάθε χρόνο έρχονται αθλητές, κάνουν μια καλή χρονιά εδώ, πηγαίνουν σε πιο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα. Άρα αυτό δείχνει ότι μας παρακολουθούν αρκετές χώρες.
Και σκεπτόμενοι την εθνική ομάδα, μπορείτε να πείτε ότι το δε μέλλον είναι λαμπρόν? Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν παίκτες νέοι ικανοί να στελεχώσουν μελλοντικά την εθνική ομάδα και να την κάνουν διεκδικήτρια διακρίσεων?
Ναι, θα σας πω για την εθνική ομάδα το εξής. Η γνώμη μου είναι ότι, μιας και μιλάμε τόση ώρα για στόχους και πίστη σε αυτό που κάνουμε και για προσήλωση, θεωρώ ότι η εθνική ομάδα έχει όλο το ταλέντο και όλη την όρεξη να πετύχει κάτι μεγάλο τα επόμενα χρόνια. Το μόνο που χρειάζεται είναι σωστές αποφάσεις από την Ομοσπονδία, να πιστέψει και η ίδια, όπως έτσι κάνει όλα αυτά τα χρόνια, στα νέα παιδιά, γιατί πλέον η Εθνική Ανδρών απαρτίζεται από αρκετά νέα παιδιά που έχουν μπροστά και το χρόνο και το περιθώριο βελτίωσης, έτσι ώστε να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα.
Αυτό σημαίνει, απαντάτε καταφατικά σε αυτό που σας ρώτησα, ότι υπάρχουν νέα παιδιά, πολλά υποσχόμενα για το μέλλον, ε?
Ναι, ακριβώς, και επειδή τόση ώρα μιλάμε για υπομονή, πίστη κτλ., αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φέρουμε άμεσα ξαφνικά από εκεί που προκρινόμαστε στο ευρωπαϊκό και κάνουμε απλά κάποιες καλές εμφανίσεις στους ομίλους και σταματάει εκεί η προσπάθειά μας. Δεν γίνεται να πάμε και να φέρουμε ένα μετάλλιο. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο απλός κόσμος. Το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι. Ωστόσο, οφείλουμε κάθε καλοκαίρι που χάνουμε έτσι κι αλλιώς το προσωπικό μας χρόνο ξεκούρασης και τα λοιπά και παλεύουμε για τη σημαία μας, οφείλουμε να δίνουμε κι εμείς οι αθλητές το 100%, έτσι ώστε χρονιά-χρονιά να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μια γροθιά όλοι μαζί και να φτάσουμε σε βάθος χρόνου την εθνική ομάδα εκεί που της αξίζει.
Ψηλά. Αυτό χρειάζεται η εθνική ομάδα, αυτό χρειαζόμαστε και όλοι εμείς. Τι δηλαδή? πρόσωπα σαν και εσάς κύριε Κασαμπαλή, να προσφέρουν όραμα με τις λέξεις τους, με τις κουβέντες τους, μέσω μιας αγωνιστικής επιτυχίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
Τα παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χάθηκαν.
Βήμα της μεγάλης κληρονομιάς μας άφησε ο Μίκης Θοδωράκης, όμορφη πόλη, Μίκης Θοδωράκης, Νένα Βενετσάνου. Όλα αυτά όσα συζητήσαμε και όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, σήμερα, Σάββατο 10 Μαΐου του 2025. Αυτό το Σαββατοκύριακο πέφτει, πρώτα πούμε, η αυλαία για τα play-off της Super League 1. Τελευταία αγωνιστική με αλήθεια περιορισμένο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο πρώτες θέσεις της περίοδου έχουν κριθεί. Συνεπώς, το μοναδικό παιχνίδι που ελκύει είναι αυτό της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ περιμένει την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την τρίτη θέση, η οποία αν και σίγουρα δεν θα την πανηγυρίσουν, τουλάχιστον θα τους εξασφαλίσει ένα λίγο πιο ήρεμο, πιο ειρηνικό καλοκαίρι, όπου όποιος την καταλάβει την τρίτη θέση θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή πορεία του από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και αυτό όμως με μια διευκρίνηση να κατακτήσει, η προϋπόθεση να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το ντάμπλ. Ακόμα και έτσι όμως, τόσο για το ΠΑΟΚ όσο και για την ΑΕΚ, η χρονιά επί της ουσίας θα θεωρείται αποτυχημένη, με τις εξελίξεις τους κυρίως στην ΑΕΚ να αναμένονται καταιγιστικές. Έχει ξεκινήσει ο καταιγιστικός ρυθμός των εξελίξεων, που δεν συνιστούν εξελίξεις κατά ανάγκη, των διαδικασιών πιο σωστά στην ΑΕΚ εδώ και πολύ καιρό. Την ίδια ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι Γοήτρου βέβαια. Ο Παναθηναϊκός πάντως επιδιώκει την πρώτη του νίκη φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό, που από την πλευρά του θέλει τι να κάνει, να ολοκληρώσει με μία ακόμα νίκη το πρωτάθλημα πριν από τον τελικό του κυπέλου. Για τις θέσεις 5-8 επίσης όλα έχουν κριθεί, με τον Άρη να είναι πέμπτος. Όμως αν τελικά θα αποδώσει αυτό την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, αυτό θα κριθεί και σε αυτή την περίπτωση από το αν θα κατακτήσει το κύπελο ο Ολυμπιακός. Τέλος, για τα play-off και την 7η αγωνιστική, η Καλλιθέα μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής παρέμεινε ζωντανή. Όμως σήμερα να θυμίσω ότι δοκιμάζεται στη Λιβαδιά, ενώ ο Βόλος, που είναι στο συν 4 από την ζώνη του υποβασμού, θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Περισσότερα για τα ίδια παιχνίδια και όχι μόνο αύριο, αύριο Κυριακή, στην εκπομπή Doom Spiro Goal. Ο Τάσος Σοηλεμέζης είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Φωτέλινα στην παραγωγή της, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
Κι αλλάξαμε ζωή. μας λάθος κι αλλάξαμε.